Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.
Teda dnes by sme chceli hovoriť rozhodne nie o mieste, ktoré je dokonalé. A či si dnes tu ako niekto, kto už má rodinu, možno si v manželstve, alebo si ako niekto, kto jednoducho má domov, každý z nás, verím, že nejaký domov máme, chceme hovoriť o tom, ako netvoriť dokonalý domov, ten neexistuje, ten je na začiatku, môžeme vylúčiť, ale ako a tvoriť zdravý domov.
Na začiatku by sme sa chceli pomodliť. Páne, potrebujeme dneska veľmi, veľmi tvoju milosť. Amen.
Amen. A ak sa môžem spýtať na začiatok, koľký z vás ste tu v manželstve? Môžete nám zakývať hrdo, wow, môžete im zatlieskať, držia sa, bojujú, zomierajú sebe samému každý jeden deň. Koľký z vás ste tu slobodní? Áno, hrdo zdvihnite ruku, dobre. Teraz sa môžete ešte držte, môžete sa poobzerať okolo seba, áno.
Niektorí držia dve ruky, veľmi sa chcú oženiť, je to vzácne. Štvrtá rada naľavo.
Výborné, je dobre vedieť o sebe, kde kto sedí, kde sa kto nachádza a verím, že už aj podľa toho sa mladí a inteligentní muži vedia zariadiť a sadnú si strategicky. Aj dievčatá si môžu, ale nenápadne, aby vedeli, kde majú sedieť. Pred nejakým časom sme čítali článok o najväčších potrebách vo vzťahoch. Chceli by ste vedieť, ktoré to sú? A mimochodom, pochádza to od autorky, ktorá niekedy tu sedí aj medzi nami, a to je Julia Halamová. Možno ju tu budete časom počuť. A ona po stovkách rozhovorov s pármi hovorí o troch základných potrebách. Martinka, ktoré to sú?
Takže úplne ten najväčší základ, alebo taký ten betón, ako to aj ona hovorí, je to bezpečie vo vzťahoch. A z toho vyplýva blízkosť a uznanie. Máme to tu vzadu. Super. Takže základ je bezpečie vo vzťahoch. V akomkoľvek vzťahu sa cítiš dobre, bezpečne. A ona dokonca hovorí, že keď si vyberiete správneho partnera, najskôr musíte vytvoriť to bezpečie spolu, aby mal váš vzťah správne podhubie, na ktoré sa môže správne vyvíjať a na ktoré si môžu ľudia uspokovať všetky ostatné potreby. Čiže bezpečie, ktoré vytvára podhubie, na ktoré sa nadväzujú vlastne ďalšie potreby, je úplný základ a z toho bezpečia vychádza
niečo, čo sa nazýva blízkosť. Ale tu by bolo fajn, keby sme si to zadefinovali z mužského pohľadu a z toho ženského. Čo pre teba, Martinka, znamená blízkosť vo vzťahu?
U mňa nedostatok blízkosti je možno to, keď sa málo rozprávame. A teda nemám to prepojenie s tebou v tom, lebo ja veľmi sa potrebujem porozprávať.
Ja tiež.
Súhlasíte so mnou, ženy? Ja všetko potrebujem ti povedať.
Môžem prezradiť jednu vec. Keď vaša manželka príde za vami, a toto aj v priateľstvách funguje, a viete, že je problém, tak povie väčšinou jednu vetu, že potrebujeme sa porozprávať. Muži, ste tu so mnou? Hej? Neviem, možno nie všetci to tak majú. Ja som jednu vec sa naučil, že keď chcem ako keby... A toto není biblický princíp, toto je skôr ešte súčasť môjho ja. A keď chcem tak predbehnúť Martinku, že akože, tak poviem, vieš čo, áno, fakt sa potrebujeme porozprávať. A vtedy ona, čo sa deje? A že potrebujeme sa porozprávať. Neviem o čom ešte, nemám problém, ale aby si nemyslela, že teraz ty sa chceš rozprávať, tak ja sa budem rozprávať. Môžete zatlieskať, muži, kľudne.
Ona takto dobehol, ja som potom v takom šoku, že o čom sa chcem porozprávať, on sa nikdy nechce rozprávať. On nemá takú potrebu. Takže ak hovorím za väčšinu žien, asi v tejto miestnosti ženy potrebujeme rozhovory a takú určitú intimitu, porozprávať sa o veciach, ktoré sme prežili, prežívame, ktoré sú v našom vnútri a potrebujeme niekoho. Najlepšie je to muž. Ak máš muža, tak muž. Ak máš priateľku, tak nejaká priateľka, a aby sme sa mohli porozprávať. A čo je to u muža? Čo to reprezentuje u muža, tá blízkosť?
Hlavne ide o fyzickú blízkosť. Asi. Myslím si, nie? Ktorá, verím, že... No, to je asi všetko.
Poďme k tomu uznaniu.
Byť si blízko.
Poďme na uznanie. A muži potrebujú uznanie za to, čo prinášajú do rodiny. Muži chodia ráno do práce, tie, ktoré sme na materskej, inak pracujeme aj my, ale potrebujú za to uznanie. Ďakujem ti, že sa o nás stará, že pracuješ, aby sme mohli byť zabezpečení a mali všetko, čo potrebujeme. A ja som si, sa priznám, ja som si to nikdy tak neuvedomovala, že Vládko by potreboval nejaké také akože moje uznanie, ale táto psychoterapeutka Julia Kanovská-Halamová hovorí, že muži to majú veľmi málo. Veľakrát to ženy berú možno ako samozrejmosť. Ja sa starám o domácnosť, ty chodíš do roboty, ale realita je taká, že je to super asi počuť, keď ti aj žena povie, aj ja, že ti ďakujem za to, aký si v tom cieľavedomý, zodpovedný, ako každý deň stávaš a ideš. A žena?
Myslím si, že pre ženu je to veľmi podobné. Že každá dáma, každá žena túži počuť, že to, čo robí, je dôležité. A ja sa priznám, že niekedy a ja vo svojom živote som sa pristihol tak, že to beriem ako samozrejmosť. A to, že žena vytvára domov, to, že žena, teraz hovorím možno v našom kontexte, vo vašom kontexte to môže byť to, že rovnako žena, dáma, maká, študuje, je profesionálka v tom, čo robí, rovnako potrebuje počuť to, že to, čo robí, je vzácne, je dôležité a že má toto uznanie. Že neberieme jeden druhého za samozrejmosť, ale sme štedrí a v tom, že sa povzbudzujeme, že si dávame také povzbudenie a pochvalu. Máme pre vás jeden sprievodný text, ale priznám sa, že nevedeli sme ho použiť v slovenskom preklade. Nič proti slovenskému prekladu, ale ten český a potom ešte anglicky nám prišiel ďaleko výstižnejší. A teraz prosím, a muži, nevypnite, pretože text, ktorý budeme rozoberať, je z príslovia 31. O čom sa tam píše? Aká? Súca žena. Chcem ale povedať, že ak tento text čítame veľmi podrobne, tak uvidíme, že sa tam píše o mužoch, uvidíme, že sa tam dokonca píše o deťoch. A preto chcem, aby sme sa na to pozreli možno aj z toho mužského pohľadu, čo sa tu píše o žene, čo sa tu píše o mužovi, čo sa tu píše o deťoch. Môžete to čítať spolu so mnou, alebo respektíve s Martinkou. A tu sú vybraté niektoré verše v českom preklade Bible 21. Je to taký ten modernejší preklad. A niektorá časť je tam dokonca zdôraznená v angličtine, a keďže znovu tam to dávalo ešte hlbší, praktickejší význam. Takže môžete čítať spolu so mnou. Znamenitá žena, tá je k pohledání. Že ju treba si hľadať. Že? Mnohem vzácnejší je nad perly, a tu už ide manžel. Hej? V druhej vete už máme manžela. Manžel jej dôveruje zo srdca a žiadny úžitok tu chybieť nebude. A teraz 12. verš. Je na nej hodná alebo milá a nezlá po všechny dny svého života. A anglický preklad tu hovorí jednu krásnu vetu, že never spiteful, she treats him generously all her life long. To znamená, in spite je ako keby robiť na protivenstvo, alebo ako by byť v protivenstve, ale že s ním jedná štedro. Štedro k nemu pristupuje po celý jej život.
Ďalej sa tam píše v 20. verši. Štedre otvíra svoju dlaň úbohým, pomocou ruku chudým nabízí. Její manžel je v bránách uznáván, kde s predstavenými země zasedá. Zase tam máme to určité uznanie, ktoré muži potrebujú. Muži potrebujú uznanie, máme to tu v písme napísané, že je manžel je v bránách a je uznáván, kde s predstavenými země zasedá. Síla a krása sú jejím odevem, s úsmievem vyhlíží ďalší deň. Jej ústa mluví z moudrosti, jej jazyk učil vlídnosti. A teraz to je zaujímavé, že o tie deti, ja som si tento verš nikdy až tak nevšimla, ale je to 28. verš, keď sa hovorí o deťoch, hej, tu sa píše o synoch, ale verím, že je to aplikované aj na céry. Keď má niekto 3 céry, tak je to aj na ne. Jej synové a céry jí v stoje dobrorečia jej a jej manžel ju takto velebí, alebo takto hovorí o nej.
A my sa dnes chceme zamerať na možno... Ešte posledná veta. Aha, áno, to by mal manžel povedať, že teda jej deti a jej dobrorečia a jej manžel ju takto chváli. Je mnoho znamenitých žien. To je básnička, nejaká scénka zo základnej školy. Je mnoho znamenitých žien, ale ty ich všetky prevyšuješ.
Ale iba pre teba.
Koniec
iba
prvého, pre teba. Prvého dejstva, áno. A všimnime si v tomto texte štyri slova, s ktorými dnes budeme jednať. Prvá vec je štedrosť. Generously, aj tu máme štedrosť. Zdravý domov je plný štedrosti. Zdravé vzťahy sú vzťahy, kde sú ľudia jeden naproti druhému nesmierne štedrí. V čom majú byť štedrí? Dôvera. O tej nám povie Martinka. Dôvera, prvá ingrediencia akéhokoľvek zdravého domova, zdravého vzťahu. Tá druhá vec, uznanie alebo úcta. Tá tretia vec, úsmev, to je tiež fajn, je dobrorečenie alebo velebenie, inými slovami, povzbudenie a pochvala. Ste pripravení na túto cestu? Áno. Takže ideme na to. Tajomstvo zdravého domova, byť k sebe štedrý v darovaní týchto troch vecí. Dôvery, úcty, uznania a pochvaly.
A ako sme sa doma o tom rozprávali, tak sme sa dohodli, čo si kto asi zoberie a ku mne veľmi hovorila tá dôvera a vychádzame z toho veršu 11, ktorý si píšete poznámky, tak stále pôjdeme z toho, z tých veršov, ktoré sme teraz čítali. Takže manžel jej dôveruje zo srdca, žiadny úžitok tu chýbať nebude. A dôvera je veľmi dôležitá pre akýkoľvek vzťah, v akomkoľvek vzťahu si. Bez dôvery sa nedá. Nedá sa fungovať vo vzťahu. A naposledy, keď sme rozprávali, tak sme sa tej dôvere nevedeli až tak veľmi povenovať. Ale dneska sa jej budeme venovať, pretože sme to nestihli. A ako Vládko začal aj, tak my sme si uvedomili, že dôvera je veľmi kľúčová pre akúkoľvek domácnosť a ku mne veľmi hovorilo to, čo Vládko vlastne začal na začiatku, že kresťanské domácnosti nie sú perfektné, ale túžime potom, aby boli zdravé a šťastné. V angličtine by to bolo no perfect home, but healthy and happy home. Nepoznám asi dokonalý domov, ani v našom zbore, že by tu bol niekto taký, že mi povie, no u nás je to doma dokonalé, všetko funguje, jak má, deti idú, jak hodinky.
Mňa Miťo napadol, ale...
Miťko, možno? Neviem, že... Čo? Miťa hovorí, nechaj tak, že by nebola žiadna hádka, že by ste niekedy nenarazili. Nepoznám taký domov, ale úprimne ani taký domov nie je zdravý. To, čo je skutočne zdravé, je to, aby tá rodina bola zdravá od koreňa, aby bola šťastná. Aby deti boli šťastné, aby žena bola šťastná a na tej žene to vidno. Či je šťastná, alebo nie je šťastná. A veľakrát sme viac čitateľné. Takže dôvera. Dôvera je základ, úplný základ pre vzťah s Ježišom. Keď nemáš dôveru, nevieš mať vzťah ani s Bohom. Prečo? Pretože mu nedôveruješ. Čokoľvek sa modlíš a prosíš, nemáš vieru v to, že by sa to skutočne mohlo naplniť. Možno tvoja dôvera voči Bohu, voči niekomu v tvojej rodine, voči tvojmu partnerovi bola narušená. Ja sa k tomu všetkému dostanem. Ale tá dôvera je veľmi dôležitá pre všetky vzťahy, ktoré máme. Je základom. A ten najväčší základ je dôvera voči nemu, samému v prvom rade, voči Bohu. Veľakrát sa stane, že keď je ako keby narušená dôvera vo vzťahu aj medzi manželmi, tak to veľmi cítiť aj v tej rodine, aj na tých deťoch to vidno a my v podstate reprodukujeme samých seba a tie deti sa začnú počase správať tak, ako sa správaš ty, alebo tak, ako sa správam ja. A je to na tých deťoch vidno, že tam chýba dôvera. Tie deti odzrkadľujú vlastne vzťah veľakrát aj rodičovský a to, čo medzi tými rodičmi je príklad. Ak žena je veľmi žiarlivá a neustále upodozrieva svojho muža, že len sa, neviem, niekde pozrie a tak, že ty si sa už na niekoho pozrel, tak chýba tam dôvera, chýba tam tá úprimnosť, tá dôvera medzi tými manželmi, že je mi verný, že miluje najviac mňa zo všetkých žien a tak ďalej. Čiže dôvera sa týka všetkých oblastí manželstva. Dôvera je tiež veľmi dôležitá preto, aby si nebol v strese. Ja verím tomu, že Ježiš prišiel, aby nás oslobodil od stresu. Zomrel na kríži, aby sme neboli v strese každodennom, potrebujeme mu dôverovať, aby sme boli v pokoji. Opak nejakého stresu je práve pokoj. A keď si v dôvere voči tvojmu kráľovi, kráľov, tak nemáš potrebu byť v strese. Pretože vieš, že on sa o to postará. Pretože vie, že on zabezpečí, keď chýbajú financie. Pretože vie, že on je nad tým, keď sú deti choré. Pretože vie, že on ťa udrží, keď už nevládzeš držať ty. Že jednoducho on je tam a ty mu môžeš úplne dôverovať, úplne sa mu vydať. Pretože nepriateľ prichádza, aby kradol, aby ničil a aby zabíjal. Steal, kill, destroy. Toto je jeho úloha. A toto chce urobiť v manželstvách, toto chce urobiť v tvojich vzťahoch, v priateľstvách. Chce ukradnúť to najkrehkejšie, čo je tá najkrehkejšia nádoba a vzácna nádoba sú práve vzťahy a najdôležitejšia, podľa mňa, jedna z najdôležitejších vecí je dôvera. Môže sa ti stať, že sa dôvera medzi partnermi naruší a ja sa vás tak aj chcem spýtať, že myslíte si, že dôvera môže byť znovu vybudovaná? Môže znova dôvera prísť do vzťahu tam, kde zomrela? Čo si myslíš? Ja tomu verím a ja to podložím aj písmom. Dôvera môže byť znovu vybudovaná a môže byť znovu ustanovená. Môže byť na takom pevnom základe, že bude nepohnutelná ako skala. Že nikto s ňou nezatrasie, nikto s ňou nepohne. A to, čo ja si úprimne myslím, že sa to môže vybudovať len cez také tri najdôležitejšie veci. A prvá je úprimnosť, máme to aj za mnou. Úprimnosť jeden voči druhému. Úprimnosť, ako som to myslel, ako som to povedal, ako som sa pozrel. Prečo som ti povedala, že ma to zabolelo a tak ďalej. Tá úprimnosť je veľmi dôležitá. Transparentnosť ohľadom toho, ako rozmýšľam, ako vidím veci. Prečo tak rozmýšľam? A repentance, to znamená také určité pokánie. Tieto veci tri inak môžeme aplikovať aj voči Bohu, že pokánie nie je len voči Pánovi, ale je to aj medzi nami. Včera som sa veľmi dotkla môjho Dávidka, som povedala, už som bola taká veľmi unavená, je celý týždeň chorý a tak, a povedala som takú jednu vetu, ktorá ma aj dneska ráno ešte zamrzela, ešte som, ak som išla na večeru Pánovu, ešte som ju vyznávala a aj mi Pán ukázal, že ja som sa mu už včera ospravedlnila, ale že mám ísť ešte dneska za ním. A toto pokánie robím vlastne aj voči nemu, keď mu ja ublížim, keď poviem niečo v strese, v hneve, čo ho zraní, čo ho zabolí. A dá sa to nielen voči Pánovi, ale aj voči našim deťom, voči vzťahom a aj v manželstve. Takže aby bola dôvera znovu vybudovaná, znovu ustanovená, obidvaja musia chcieť úprimnosť, transparentnosť, také pokánie, také oľutovanie veci. Jednať s vecami a nenechať ako keby si ukradnúť to, čo dal Boh medzi nás. A taký veľmi kľúčový text je 2. Korinťanom, 5. kapitola. Ak ste so mnou, ten text tu teraz nebudem mať, ale len vám to prečítam, je to zo 17. verša. Takže 2. Korinťanom 5:17. A tam sa v podstate píše o službe zmierenia, alebo tej službe reconciliation. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci, minulosť, problémy, bolesti sa už pominuli. A hľa, nastavili nové, alebo nastavajú nové. A to všetko je z Boha, ktorý teba a mňa zmieril so sebou v Kristovi a zveril tebe a mne službu zmierenia. To je silné slovo. Služba zmierenia. To nie je len medzi tebou a Ježišom Kristom, že zomrel za tvoje hriechy. To je aj vo vzťahoch. Máme robiť túto službu zmierenia. Keď sa pohádame, keď máme napätia, kiež by som niekedy bola viacej, hovorím si sama pre seba, taká možno aj citlivejšia, pokornejšia, že prídem prvá. Veľakrát príde prvý Vládko za mňou. Veľakrát je on je ten, ktorý príde a ja som potom hotová z toho, že aké je moje srdce tvrdé, viete? Že potom si uvedomíte, že koľko práce má ešte na mňa Pán. Takže túto službu zmierenia do nej nás povoláva Boh Otec, preto, aby sme ju niesli. Že totiž Boh bol v Kristovi a zmieril so sebou nás všetkých, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami, medzi tebou a tvojim manželom, medzi tebou a tvojou najlepšou priateľkou, medzi tebou a tvojimi deťmi, medzi tebou a tvojou mamou, zvestovanie zmierenia. Zmierenia. Sila zmierenia je v tom, že keď ideme potom, aby sme sa udobrili, aby sme si odpustili, aby sme boli transparentní, aby sme oľutovali, čo sa stalo. Vtedy sa znovu nadobúda vlastne tá dôvera. Niekedy to trvá roky. Niekedy to trvá veľmi dlho. Ja som počula, že keď sa stane, čítala som taký výskum, že keď sa stane niečo veľmi ťažké v rodine, tak trvá minimálne 2 roky na to, aby tá rodina mohla nanovo sa zopnúť, zomknúť a mohla ísť ďalej. Niekedy tá dôvera, aby bola nanovo vybudovaná, to trvá aj 2 roky. A niekomu to trvá aj oveľa viac. Niekomu to trvá možno aj menej. Ale chcem vás pozbudiť, všetci sme v procese, ja sama som v procese a chcem vás pozbudiť, ak je dôvera problém v tvojom živote, ak cítiš, že si strátil dôveru voči svojmu partnerovi alebo voči niekomu, kto ťa zranil, ja ťa vyzývam a aj seba, aj každého jedného z nás, aby sme dovolili Bohu, aby mohol v tejto oblasti konať v našom srdci. Samozrejme, nemôžeš dôverovať každému na 100%, to sa ani nedá. Môžeš mať zo pár ľudí, ktorí sú ti blízki, ale ak ste v manželstve, tak ja mám napríklad najväčšiu dôveru k svojmu partnerovi. Prvý je Boh, Otec, môj Boh, a potom je to Vládko. Vládko vie o mne veci, ktoré nevie nikto iný. A takto to má byť.
Jedna z otázok, ktorá nám prišla, bolo to, či odpustiť znamená dôverovať. A je to téma na celú nedeľu. Odpustiť neznamená znovu automaticky dôverovať. Dôvera sa nadobúda niekedy veľmi dlho a dá sa stratiť behom jedného zlého, nesprávneho rozhodnutia. Ale čo odpustenie robí, je to, že nanovo, ako Denis Hill hovorí, obnovuje štandard. A preto niekedy dnes stretávame manželské páry, ktoré vyťahujú veci spred 30 rokov. Ak raz niekomu niečo odpustím, tak to znamená, že to púšťam, a rozhodujem sa, nespomína to viac. A jeden príklad, ktorý vám chceme ukázať, pre nás to bolo zjavenie, ako si odpúšťať. My praktizujeme odpustenie pomerne často a dávame si jeden druhému dosť veľa príležitostí. A my sa v tom veľmi radi trénujeme, aby sme si mali čo odpúšťať. Aby nebola nuda v manželstve. A niekedy vidíte ľudí, ako len, prepač, nepozrú sa ti do očí, vyplujú to zo seba, len aby to mali za sebou, bez akéhokoľvek čakania na spätnú väzbu. A jedna vec, ktorú učím aj nášho syna, učíme sa to navzájom voči sebe, keď zraním jeden druhému, tak takto to asi sa snažíme komunikovať. Martinka, môžeš mi odpustiť to a to, že som vtedy slúbil, že prídem vtedy a vtedy, zobrám deti von, meškal som hodinu a pol, mrzí ma to, môžeš mi to odpustiť?
Odpúšťam. Prosím ťa, prídi na budúce skôr, keď slúbiš. Okay.
Teraz, čo je tam dôležité, je to, že je poprosené o odpustenie a druhá strana potrebuje vyjadriť jej stanovisko, jej rozhodnutie. Nie, nebojte sa, nie sme na súde, ale pustiť toho druhého, povedať áno, odpúšťam ti. Hej. Áno, odpúšťam ti. Niekedy s plným právom môžeš povedať, vieš čo, necítim to tak, necítim sa na to, ale rozhodujem sa ti odpustiť a daj mi ešte 2 dni, nech sa akože emotívne s tým tiež vysporiadam. Ale dôležité je pustiť toho druhého. Náš Dávid, keď spraví niečo, tak čaká na to odpustenie. Povie, odpustite mi a my mu povieme, odpúšťame ti. Rovnako, ak my zraníme naše deti, poprosíme o odpustenie a oni už vedia, že potrebujú zaujať k tomu stanovisko.
Veľakrát teda mne sa stane, možno fungujete niektoré ženy tak podobne, že ja poviem, že odpúšťam ti, ale vôbec to tak necítim. Že absolútne akože emócie tam nie sú. Ale veľakrát sa mi už stalo, že povedala som, že odpúšťam a emócie sa dostavili. Že ja som vlastne do večera bola úplne zlomená. Že ma to zasiahlo. Že úplne, že to tým rozhodnutím racionálnym, čo je super u mužov, som vlastne dovolila tomu, aby prišli aj tie emócie a oni prišli. Že keď som sa ja rozhodla, tak oni sa dostavili. Tak vás pozbudzujem, že aj keď to tak necíti, že asi totálne zranená, niekedy to stačí vysloviť a to príde. To odpustenie príde a tá sloboda je neskutočná. Naozaj. A je to veľmi silné.
A mali sme jeden vtipný príbeh pre vás, ale najprv si preberáme ešte biblické princípy. Tá druhá vec, ku ktorej nás tento text nabáda, je práve úcta a uznanie. A všetci muži povedali, a všetky ženy povedali, len my muži potrebujeme úctu, alebo vy dámy potrebujete v živote uznanie a úctu. V princípe Božie slovo nás učí tak, že muž má milovať svoju manželku a žena si ho má ctiť, ale myslím si, že oboje je potrebné na obidvoch stranách. Možno trošku v inej miere, aj možno podľa toho, aký ste typ osobnosti. A tu je napísaný verš, jej manžel je v bránach uznávaný, kde s predstavenými zemne zasadá. To znamená, ten manžel sa cíti byť uznaný. Dnes sa mnoho manželstiev rozpadá preto, že v práci zažívajú ako také uznané. Bratislava je plná možností, ak ste šikovní, pracovití, viete si vybudovať biznis, prácu, kariéru. A veľakrát dôvod, prečo sa niektoré manželstva rozpadajú, je to, že ten manžel zažíva nejaké uznanie v práci. Nie vždy je to z toho najlepšieho motívu, ale niekedy príde domov a má pocit, že tá manželka to ako keby vôbec nevidí. Hej. Preto niektorí muži rezignujú a tým ich absolútne neospravedlňujem, len sa snažím pomôcť vytvoriť to pochopenie, že ten muž, ja za seba, keď hovorím, potrebujem cítiť to uznanie, úctu, že moja manželka je hrdá, na mňa hrdá na to, čo robím. Že to nemusím počuť niekde od kolegov a kolegyň, s ktorými zrazu možno potom si ako keby človek povie, že wow, tak doma to nemám, túto kolegy nejaké sú ku mne milé a tam začína niekde emocionálna nevera. A to je iná téma, ale teda uznanie je veľmi dôležitá. A jeden ďalší verš z 1. Petra 3.7 hovorí nasledovné. A toto, muži, je tajomstvo k vypočutej modlitbe. Ak si mal niekedy pocit, že pán nevypočul tvoju modlitbu, nevypočul moju modlitbu, toto mohol byť dôvod prečo. Podobne i muži, nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká váza a preukazujte im úctu, pretože sú spolu s vami dedičkami milosti života a tak vašim modlitbám nebude nič prekážať. Zaujímavý tak, že samotné Božie slovo ako dôvod nevypočutej modlitby mužov niekedy dáva to, že si nevážia a nectia svoju ženu. Pôjdem ešte s tým textom trošku ďalej. Ako vyzerá úcta, Martinka, napríklad pre teba? Čo pre teba znamená? Kedy sa cítiš byť ty úctená, alebo že máš uznanie?
Asi keď ma pozbudíš nejak, alebo pochválíš, alebo tak, že mi povieš, že si na mňa hrdý, alebo keď mi povieš napríklad, minula si mi tak, že ja som taký rád, keď sme spolu v zbore a sme spolu jedno a proste môžeme tak v duchovne spolu proste ísť. To bolo také silné pre mňa, lebo v poslednom čase vlastne len prebalujem plienky a nič nerobím a starám sa o deti a že proste také uznanie si mi dal, že wow, že ti vlastne chýbam, keď som tu není alebo tak, tak to bolo pre mňa také silné. Mm-hmm. Ďakujem.
Ja poviem možno, znovu nechceme tu nejaké stereotypy vytvárať, ale to, čo pre mňa znamená úcta, je to, keď je žena milá. Súhlasíte? Že je žena milá. Ako vieš, že je žena milá? Čo sú príznaky milej ženy? Není horálka.
Východňari rozumejú, horálka? Zatiaľ na západe nie.
Ani kávenka, ja si vždy vážim, že Miťo vždy vidí ten hĺbší význam toho, o čom hovorím. Úcta v očiach muža zahrňa aj byť milou a príjemnou.
Amen.
Je dokonca jeden veľmi škaredý verš v Božom slove o žene, ktorá nemá jemnocit.
Pekná žena bez jemnocitu je ako zlatá obrúčka v rypáku svine. Príslovie 11.
To je Božie slovo.
Veľmi tvrdé, veľmi
ale
tvrdé.
Tento verš, ktorý my dnes rozoberám, hovorí, že sila a krása sú jej odevom, a s úsmevom vyhliadá ďalší deň. Inak môže to aj pre nás mužov platiť? Alebo len ženy sa majú usmievať? Platí to rovnako pre nás. Jej ústa hovoria s múdrosťou a jej jazyk učí v ľudnosti.
Wow.
Takže to je úcta. A ideme na tretiu ingredienciu zdravého domova a zdravého vzťahu.
Tá tretia vec, ktorú aj ja sa učím, aj voči mojim deťom, voči mojom manželovi, je pochvala. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ako veľmi aj muži potrebujú, aby sme im verbalizovali, aby sme im komunikovali to, že im ďakujeme. Vládko zložil skriňu z IKEA 2 dní dozadu, podľa úžasného návodu.
Kutil, čo ti poviem.
A tak chodil, ja som samozrejme vybalila všetko, poupratovala, povysiela, proste strašne som akože veľa iných vecí ja ešte musela urobiť, medzi tým uložiť dve deti, nakojiť, proste všetko, ale on mi hovorí, ja som zložil skriňu z IKEA. A ja si tak hovorím, že ale ja som urobila asi 6-krát viac vecí, ale ja som zložil skriňu z IKEA. A vlastne nešiel spať. A ja som to vlastne vôbec nepochopila, až kým som mu nepovedala, Vládko, ja ti tak veľmi ďakujem.
Čo ti budem hovoriť?
Že si složil skriňu z IKEA. Ja by som to nezvládla.
A musím sa priznať, že po pár minútach som vypustil celý manuál, celú príručku. Áno, dobre počujete. Vy muži, ktorí máte problém s tým, že nie ste kutilovia, ako tu nemenovaní vpredu sediaci, čo ja určite nie som, a chcete zdvihnúť sebavedomie, kúpte si niečo z IKEA. To je tak blbovzdorné, že to posklada každý, hovorí si, nepôjdem podľa plániku a celé som to poskladal.
Medzi tým si vypočul manuálu. 3 knihy v angličtine, mal super čas a bolo to úžasné, ale ja som si vlastne vôbec neuvedomila, že Vládko potrebuje povzbudenie a potrebuje povedať, že ďakujem ti, že si to kvôli nám spravil. A nemôžem sa len domnievať, že som vďačná, ale potrebujem to komunikovať nahlas. Chcem vás pozbudiť, ženy, keď budete komunikovať svojim mužom, partnerom, budúcim priateľom, toto je viacej pre manželov, možno a viacej pre páry, ale verím, že sa to dá aplikovať aj do vzťahov, že keď niekoho povzbudíme, pochválime, že ja som normálne videla na Vládkovi, že on sa tak vystrel. Úplne sa tak vystrel, že ďakujem ti, ja som v podstate úplne super, strašne šikovný. A ja som si, že je, ty si taký šikovný. A veľmi, veľmi to bolo dobré. A ja som si ale uvedomila na tom tento princíp, že tá pochvala je veľmi dôležitá. Naozaj, že... A vychádzame z toho veršu, aby ste vedeli, že my sme stále v tom texte. Tu ho mám. Jej synovia a céry stojí jej dobroručí. A
stále
jej dobrorečie. A jej manžel takto velebí. A hovorí to aj na svoju ženu. Čiže je to vzájomné, že ty si jedna z tých mnohých znamenitých žen, teda jedna jediná z tých znamenitých žen.
To by neprešlo.
Jedna jediná.
Vieš,
čiže,
ty si jedna z mnohých.
Čiže Šalamón je úžasný v tom, jak píše príslovia, že aj žena potrebuje pochvalu aj muž, čiže je to vzájomné. Čiže aj ja som veľmi rada, keď ma Vládko samozrejme pochválí a povie mi.
A keď teraz hovoríme o tom, že ty si jedinečná, ako on tu hovorí, a ty si to dala do iného, pokorná žena, že ty si jedna z mnohých, by ti stačilo ako pochvala. Jedna pesnička taká nemenovaná, o tom spieva, že hoci nie si moja jediná možnosť, si mojou voľbou.
Áno, veľmi pekný rap.
Môžeš to aj zaspievať, ak chceš. Rap, áno?
Si mojou voľbou.
Že hoci nie sme jeden voči druhému svojou jedinou možnosťou.
Ale si mojou jedinou voľbou.
My neveríme tomu, že Boh hrá s Božími deťmi šachy v nebi. Ty pôjdeš sem, ty pôjdeš tam a náhodou niekto neposluchne a celé sa to rozbije. Nie, on ti dáva slobodnú vôľu, on ti dáva možnosti, on ti dáva otvorené oči, on ti dáva pokoj do srdca, aby muž išiel a našiel si manželku. Aby nezduchovňoval veci, aby sa neskrýval za Boha, ale aby išiel a našiel si ženu.
Ne, je to taký rap, sme to počúvali raz s Dávidkom a tam sa spieva, že nie si mojou jedinou možnosťou, ale si mojou jedinou voľbou. A ja hovorím, wow, že normálne to má hlbinu, že naozaj, že si mojou jedinou voľbou.
A preto aj vo vzťahu úcta pretrváva tam, kde nenarábame jeden s druhým ako so samozrejmosťou v našom živote. Bez ohľadu na to, či sme manželmi 13 rokov, 11 rokov alebo 30 rokov, nebereme jeden druhého za samozrejmosť. A ešte toto, či sme prečítali už.
Takže k tej pochvale ešte by som chcela povedať také dve veci. Život niekedy nie je perfektný a niekedy nemáte chuť toho človeka chváliť, tie deti chváliť a tak ďalej. A keď hovoríme o tom, že je to veľmi dôležité a tam treba také dve veci. A to je mysel Kristova a múdrosť Kristova. Mysel Kristova je to, že keď sa pozeráme na situácie, ktoré sú hrozné, hej, že vidíš, že toto tomu dieťaťu nejde, alebo v tomto ťa zraňuje, tak aj tak sa budeš na to pozerať cez mysel Kristovu, na ľudí, na deti, na zlyhanie, alebo aj na tvoje vlastné zlyhanie. Že budeš sa na to pozerať cez Ježiša. Úplne ti to dá inú perspektívu. A potom aj budeš vedieť pochváliť. Potom aj budeš vedieť povedať, že OK, odpúšťam, ďakujem ti. Proste budeš to vedieť urobiť. A múdrosť Kristova, tá ťa zase povedie vtedy, keď budeš prechádzať cez ťažké situácie a nebudeš vedieť ako. Ja mám prepojené tieto dve veci ohľadom tej určitej takej pochvaly a uznania, že tá myseľ je dôležitá a tá múdrosť Kristova. Pretože my to bez toho nevieme a nedokážeme. Nedokážeme to, pretože on je... Ježiš je ten, ktorý pozná, ktorý vie, ktorý zažil, ktorý vie tvoju situáciu, ktorý presne pozná, čo cítiš. A bez jeho takého vplyvu a toho, že ho pustíš do tých vzťahov, že ho pustíš do toho manželstva, že ho pustíš do tej výchovy, nemáš šancu to zvládnuť. A vidíme to u nás doma. Ja veľakrát, keď už neviem ako, stojím v kuchyni a hovorím, Duchu Svätý, čo mám robiť? Úplne vážne, že len proste v tej situácii, páne, čo mám robiť? A na chvíľku sa stíším a jeho odpoveď je veľakrát veľmi rýchla. On je hneď prítomný a veľakrát mi pomôže, napomôže. A musím povedať, že to je neskutočná sila, keď komunikujeme s Bohom o veciach každodenného života. Veciach, ktoré riešiš, veciach, ktoré hovoríš, veciach, ktoré potrebuješ prejsť so svojimi deťmi. A ja chcem ešte povedať, že pochvala je niečo vzácne a je dobre si ju pestovať vo svojom živote. To je vzácne, keď sa doma u vás chváli. To je vzácne, keď sa u vás doma povzbudzuje. To je vzácne, keď niekto pričuchne k vašej domácnosti a cíti, že v tomto dome je pochvala, uznanie, láska. To je veľmi vzácne. A ešte chcem prečítať príslove 10.21. Pery spravodlivého zasycujú mnohých, ale blázni však hynú pre nerozumnosť. A iný preklad hovorí, jazyk spravodlivého je najlepšie striebro. Úplne akože ten istý verš, úplne iný preklad, ale ďaká Bohu za rôzne preklady. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, ale myseľ bezbožných je málo hodná. Čiže naša, skrze našu myseľ, skrze múdrosť, že pustíme Ježiša do tých vecí, tak vieme aj v situáciách, ktoré sú ťažké, pochváliť, dať uznanie a dať veci von, ktoré sú veľmi ťažké a nevieme ich inak riešiť, ale s ním sa to dá. Takže pestujte pochvalu, pestujte uznanie vo vašich domoch, pestujme to u nás doma, ja to chcem viac. Chcem viac zažiť, že viacej ako keby som tou, ktorá pozbudzuje, aj keď vidím, že to nejde.
Super, ti to ide, láska. Niekedy pri tom máte pocit, že len ohodnotíte niečo, čo je ako keby samozrejme. Hej? Niekedy poďakovanie za dobrý obed, poďakovanie za prípravu, za pozornosť sú možno také samozrejme veci. A chcem sa spýtať, že koľký z vás máte radi povzbudenie a pochvalu vo vašom živote? A nemyslíte si, že ste pyšní, ale máte radi. OK, pozrite sa na tie ruky okolo seba. Chcem povedať, že zatiaľ čo pre otrockú kultúru, kultúru sirot je typický kriticizmus alebo kritika. Pre kultúru Božích detí je charakteristické práve povzbudenie a pochvala. Dostanem sa za chvíľku ku konštruktívnej kritike, aj ku hádkam, ale chcem nás pozvať ako otcov doma, aby sme vytvárali medzi sebou kultúru, kde nepovažujeme jeden druhého za samozrejmosť. To, že ti dneska vzadu niekto pripraví kávičku. Môžem sa ťa spýtať, je to samozrejmosť pre teba? To, že niekto príde o 2 hodiny skôr, aby tu rozložil stoličky, preto aby ty si mal dnes kde sedieť, je to pre nás samozrejmosť? To, že desiatky ľudí obetujú svoj čas, všetko, preto aby aj ty dnes, keď sem prídeš, si sa tu mohol cítiť fajn. Ja vám chcem povedať, ja to za samozrejmosť neberiem. Komunikujme ľuďom vôkol nás to, že si ich vážime. Pochválme ich. Nebuďme kritikmi a ani nebuďme tými realistami. Len, to všetko je proste, bereš to len tak realisticky. Buďme ľudia, ktorí žijú a v prirodzenom povzbudzovaní sa navzájom.
Jedna múdra žena povedala, ja aj to tak vyznávam pred vami, ja som bola vtedy veľmi usvedčená, ona povedala takúto vetu. Bolo to v angličtine, ale ja vám to poviem, ako som to ja pochopila. Je veľmi ťažké pre teba povzbudiť niekoho v oblasti, ktorej ty sám máš problém. Ešte raz. Je veľmi ťažké pre teba povzbudiť niekoho v oblasti, ktorej mu sa napríklad darí, v ktorej on vyhráva, v ktorej ty sám zlyhávaš, alebo máš problém. A medzi nami ženami to je veľakrát tak, že narážame. A nevieme vždy sa pozbudiť, nevieme vždy si tak žehnať. Ale verím tomu, že ak toto zažiješ alebo zacítiš, že máš problém pozbudiť, tak to je pre teba, pre mňa vykričík v tom, že Ježiš chce v mojom srdci konať. Že ma chce uzdraviť a že chce, aby som bola tým pozbudením, chce, aby som išla napriek tomu, že možno mám nejaký problém a dala si to do poriadku. Takže vás pozbudzujem, pozbudzujeme sa navzájom.
A už sa pomaly blížime ku koncu, ale jedna slovná hračka som včera zdieľal na svojom Instagrame. Ak si chcete so mnou prečítať, nezdravý vzťah vidí len svoje potreby a hľadí na partnerové chyby. Vidí len svoje potreby a hľadí na partnerové chyby. Zdravý vzťah hľadí na partnerové potreby a vidí svoje chyby. Súhlasíte?
Wow.
To znamená, som si vedomý, mám seba reflekciu, som si vedomý svojich slabých stránok a na tom druhom hľadám to, čo on potrebuje. Vidím jeho potreby. A jedno tajomstvo, my máme naše manželstvo už asi 11, bude 12 rokov teraz. Jedno tajomstvo, čo človek naozaj pochopí, hĺbku toho verša, kde Ježiš povedal, že ten, kto chce nájsť svoj život, neho stratí. A ten, kto sa usiluje len stále, aby on, aby bolo po jeho a tak ďalej, ten stráca. My zistíme v našom manželstve, že čím viac sa učíme rozpoznávať potrebu jeden druhého, tým viac sú tie naše potreby naplnené. A naozaj to funguje. Ideme teraz k jednej citlivej téme. A to sú hádky ako nástroj budovania alebo búrania. Koľký z vás nemáte radi hádky? Nemáte, vy ste taký ten antikonfliktný tým. Koľký z vás nevadí zdravá argumentácia? Dobre, koľký z vás ste také talianske typy? To, čo na srdci, to na jazyku a okamžite zahorúca? Dobre. Je aj pre nás nádej, nebojte sa. Naše manželstvo je možno viac talianského charakteru. Medzi nami, a znovu, toto sme my. Vy ste
ešte, že bývame na prízemí, nikto není pod nami.
Vieme hovoriť len o nás. Medzi nami nič neostane dlho ukryté. Žiadne nejaké tiché zranenie pred mesiacom, nie. To, čo je v srdci, to je na tanieri, okamžite hneď tu zjedz, to chutí, nechutí. Proste sme k sebe veľmi priami. Dokonca niekedy sa aj tak vyzývame, že asi nemáme v živote lepšieho kritika než jeden druhého. Nikto nemá takú priamosť voči mne, ani ja voči nikomu, že bez akýchkoľvek nejakých zmekčovákov a tak ďalej si hovoríme veľmi niekedy ťažké, tvrdé pravdy v láske. Všetko to musí byť na základe vybudovaného vzťahu, ktorý je plný dôvery povzbudenia, ale sme k sebe veľmi priami. A Julia znovu, táto naša odborníčka, hovorí to, že má obavy o páry, ktoré sa spolu vôbec nehádajú. Že je nezdravé, keď človek žije vo vzťahu, kde buď to je už tichá domácnosť, buď sa jeden z partnerov vypne, niekedy je v priateľstvách to tak môže byť, kde nie sme pravdiví jeden voči druhému. Ale chcem sa s vami pozrieť na jeden text, ale len toto srdiečko. Moja manželka vo všetkom vidí srdiečka. Davidko nájde nejaký šuter na jazere, na kuchajde a hneď príde pozrieť srdiečko. Toto je srdiečko v tvare srdca boxerské rukavice.
A Vladko mi hovorí včera večer, ja som takú krásnu prezentáciu urobil a je tam aj to srdiečko.
Romantickú, sú to dve boxerské rukavice. On má možno, nie, toto je, teraz budem s vami veľmi pragmatický a veľmi úprimný. Je jeden text, kde Pavol zranil svojim listom zbor v Korinte. Pavol. Ježišov apoštol napísal list, po ktorého prečítaní ten zbor ostal ako obarený. A neskôr v ďalšom liste, v druhom liste Korintianom 7-8, sa k tomu vracia a hovorí nasledovné slova. Ak som vás s mojim listom zarmútil, už to neľutujem. Vyskúšaj si takýto argument v manželstve. Ak som ťa zarmútil, neľutujem to. No to akože obed bude zajtra potom. Už to neľutujem.
O mesiac.
Aj keď som to chvíľu ľutoval, vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil. Dôležité slovo, načas zarmútil. Teraz sa však radujem, nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás zarmútok priviedol k pokániu. Inými slovami, ku zmene. Pokánie, že zmením to, ako rozmýšľam, zmením to, ako sa k tebe správam, bol to zármutok podľa Božej vôle. A tak sme vám v ničom neuškodili. Inými slovami hovorí, to, čo som napísal, je tvrdý pokrm a boli ste z toho vykolajení, ale teraz vidím dobré ovocie. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu a to netreba ľutovať. Zármutok však podľa sveta prináša smrť. Takže keď hovoríme o kultúre pochvály a povzbudenia, tak ako Denis Silk hovorí, že na jednej strane kultúry úcty, máme teda úctu, na druhej strane musí byť kultúra zdravého vyzývania sa. Preto, aby vzťah fungoval, potrebujete byť k sebe pravdivý. Pravdivý neznamená len kritický, vyčítajúci, obhajujúci si len ten svoj pohľad. Pravdivý znamená to, že máte slobodu byť tým, kým ste, hovoriť to, čo si myslíte a byť sám sebou a to isté právo dať tomu druhému. Veríte tomu? To je možno tá úplne fundamentálna úroveň akéhokoľvek vzťahu a neskôr samozrejme partnerstva a manželstva, že cítite bezpečie byť sám sebou. Ak necítiš bezpečie byť sám sebou, či si muž alebo žena, chcem ťa vyzvať, začni vstup do odvahy hovoriť to, čo vidíš, v správnom čase, správnym spôsobom, hovorí to, ako sa cítiš. A pretože je to nevyhnutné, preto, aby sme sa hýbali vpred. A my sme si pre vás na záver pripravili takých 8 princípov produktívnej hádky. Ak nemáš rád to slovo hádka, daj si tam, že výmeny názorov, argumentácie alebo akokoľvek.
Prvé, neutečme z hádky. Neuteč, neodíď, zostaň, ak môžeš, ak vydržíš. Dvojka, hovorme pomaly a striedajme sa. Toto je v našej rodine veľmi ťažké. Na tomto potrebujeme popracovať. Hlavne v tom striedaní. Trojka, vyhneme sa sarkazmu, preguľovaniu očami a škaredým slovám. A nielen deti pregulujú oči. Nielen deti, aj dospelí. A ja hovorím Dávidkovi, neguľaj očami, lebo ti tak zostanú. Štvorka.
Toto je kľúčové teraz.
Naučme sa, kedy si dať pauzu, prestať. Čarovné slovíčko. A sme sa tak rozprávali, že čo by mohlo byť takéto čarovné slovíčko a nebudeme ho tu dnes hovoriť, ale v podstate podľa psychológov je veľmi dobré si povedať, že keď to už tak eskaluje tá hádka, povedať nejaké slovo, ktoré obidvaja viete, že to slovo hovorí o tom, že ja už nevládzem ďalej, prestaň. Zraňuješ ma, ubližuješ mi, choď preč do inej miestnosti, stretnime sa o hodinu. Takže ak sú tu manželské páry alebo proste ľudia, ktorí na seba viacej naražáte a máte aj hádku niekedy medzi sebou, je dobre použiť nejaké slovo, ktoré vás nejakým spôsobom usmerní k tomu, že počkaj, dajme si pauzu, stretneme sa o hodinu, alebo ja neviem, že jednoducho trošku vychladnete. Takže my sme si toto slovo zaviedli minulý víkend a Vládko ho vymyslel, on je v týchto veciach veľmi dobrý a je to super.
Keď nás budete počuť, že zopakujeme trikrát jedno slovo, tak viete, že asi to je ono.
A úplne mimo kontext, tak to je to slovo.
Božie slovo je v tom veľmi praktické. Hovorí v Efežanom 4:26, že hnevajte sa, ale nehrešte. A slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Je v poriadku sa nahnevať, ale v tvojom tele sa deje jedna chemická reakcia. Vtedy, keď začneš pociťovať vnútorný stres, potrebu obhájiť sa, potrebu krivdy, tvoj tlak začne rásť. Rozumiete mi, niekto ste so mnou? Zrazu sa začne prekrvovať tvoj mozog a tu dochádza ku biologickému procesu, kde prestávaš rozmýšľať viac racionálne svojim rozumom a namiesto sa dostávajú všetky tie výplavy aj dobrých, aj zlých hormónov, kedy práve vtedy v sebe obrane povieš veci, ktoré by si normálne s triezvou mysľou nepovedal. Keď jeden z vás pociťuje to, že sa dostávate do toho miesta, a to je znova o tej sebareflexii, je dôležité, aspoň pre nás nám to pomáha, mať taký záchranný padák, kedy buď sme unavení, nevyspatí alebo akokoľvek a cítime, že nie sme vo svojej koži, vtedy použijeme toto slovičko a vieme, že OK, ty sa choď prejsť, ty si, ja neviem čo, choď niečo pozrieť alebo tak a stretíme sa o pár minút, porozprávame sa o tom. Odporúčame to a myslím si, že to môže zachrániť mnoho situácií, kde už neviete slova vziať späť. No. Miťo, toto je práve v tom tá trojka. Vyhneme sa sarkazmu, pregulovaný očami a škaredým slovám. Ďakujem, že si dobre počúval. Poďme ďalej.
Ale je pravda aj, že to slovo ani, ako my hovoríme, by sa nemalo používať vôbec, ani hovoriť vlastne v manželstve, aj keď je proste ťažko, že vôbec pripustiť si niečo také. Prečo aj túto tému sme sa vlastne rozhodli, lebo veľmi vnímame taký tlak na manželstva, veľmi vnímame to, že v poslednom čase sa dejú až také nevysvetliteľné veci a naozaj aj mnohí ľudia, ale aj kresťania jednoducho idú od seba a je to veľmi ťažké. Uvedomujeme si, že ten tlak je veľmi veľký a my tiež proste chceme byť si čo najbližšie jeden k druhému a potom je všetko ostatné. V prvom rade k Pánovi, potom jeden k druhému a chceme vás aj tak pozbudiť, aby ste to možno vnímali a aby ste zabojovali, ak vidíte ten tlak, aby ste proste si boli toho vedomí, že nepriateľ prichádza, aby ničil, zabíjal a krádol. A toto je jeho jediná úloha a týka sa to aj manželstiev. Takže to slovo sa snažíme vôbec nepoužívať v našej rodine. A
možno to je naša dohoda, že
a manželka Billyho Grahama povedala, keď sa jej raz pýtali, že či ste niekedy rozmýšľali nad rozvodom, novinári sa jej pýtali, však Billy Graham bol veľmi známy vlastne muž a ona povedala, nad rozvodom nikdy, nad vraždou často. Takže chcem vás pozbudiť, že rozvod nemá to miesto, ale napadne ťa všeličo, keď sú vyeskalované veci, ale tak ja ju aj chápem. Aj mi to je smiešné, aj ju chápem.
Možno pred nejakým časom sme boli s jedným párom a rozprávali sme sa o tom, že mali pocit jeden voči druhému, že zazneli v minulosti slova, ktoré boli možno mienené niekedy zo srandy alebo niekedy aj vážne a ostali visieť nad tým párom celé roky. Boli neriešené, bolo to ako... A Zoltán Matius, ktorý sa s nami aj rozprával, aj sme mali s nimi tú úžasnú sériu o krehkých vzťahoch, tiež na to poukazuje, keď povieme nejaké slova, oni majú obrovskú moc. Ti chcem povedať, že to najsilnejšie, tú najväčšiu zbraň, nástroj, či pre dobré alebo zlé, ktorú vo vzťahu máme, sú naše slova. A preto niekedy, keď vieme, že bolo povedané niečo, že napríklad, veď my sa aj tak rozvedieme. Niekedy to môže byť svokra, niekedy to môže byť niekto iný zo vzťahu, vám to dlho nevydrží. Hej? Je veľmi dôležité v duchovných oblastiach tieto slova odmietnúť. Povedať v mene Ježíš, to nemusíte, hej, pred tou osobou.
Ale môžete.
Môžete v mene Ježíš, tieto slova nepríjmam a lámem ich moc. Ak to nespravíme, ocitnete sa niekedy v situácii, kde všetko napäté a zrazu vám diabol pripomenie presne tú myšlienku, čo povedala sesternica z 5. kolena tvojej maminy, že tým dvom to aj tak nevydrží a diabol sa toho môže chytiť. Preto naše odporúčanie je nepoužívať žiadne takéto scenáre slova. Byť si plne vedomý toho, že každý jeden náš deň spolu je víťazstvom a rozvod je všade vokol nás. Nedávno sme slúžili v meste na Liptove, kde nám povedali, že je tam 100% rozvodovosť. 100%. Wow. Ak na niečo diabol útočí momentálne, sú to manželstva. Ja vás veľmi pozývam. Ak si v manželstve, vieš, o čom hovorím, ak si ešte slobodný, prosím, modli sa za manželstva a za rodiny. Aby aj ty si potom jedného dňa mohol žiť v šťastnom manželstve. A poďme ďalej, lebo náš čas skončil. Tá piata vec je,
nastavme si hodnoty, pravidlá, argumentácie.
Napríklad?
Určité hodnoty, ako to bude vyzerať.
Napríklad, tak ďalej. Že si neskáčeme do reči. Necháme dohovoriť toho druhého.
Ale som ti skočila aj tým.
A ja tebe asi. No. Je to takže fér. Vidíte, aspoň niečo máme
fér. Sme v procese, je to v pohode, sme tu sami sebou.
Ale neboj sa, idem uznať tvoj pohľad a tvoj pocit teraz.
Ja sa cítim zranená. Skočil do ryči. Dobre, to je 6-7. Nerobme si urýchlené závery a pripustíme si... Ty si to už povedal, tú šesku, že ideš uznať moje pocity. A ja som, že ja sa cítim zranená.
Dobre, ale trošku to rozober, čo to znamená.
Ale že si povedal, že sa ponáhlame. Tak už nerozoberám, už len idem rýchlo. Ja som strašne chcela povedať jeden príbeh, čo sme zažili, ale už nám na ňo asi nezíde čas, ale ak budete veľmi chcieť príbeh, tak ešte povieme, je strašne vtipný. Uznajme pohľad a pocity toho druhého. Chceš povedať k tomu niečo, Vládko?
Že uznávam.
7. Nerob si urýchlený záver a pripusti si možnosť vlastného omylu. Toto je naozaj o pokore. Toto je naozaj o pokore, pokore a pokore.
Možno to, čo hovoríme mladom manželom na manželskom poradenstve. A je to krutý výber, ale v živote, v manželstve sa buď rozhodneš byť šťastný, alebo mať pravdu. Hmm. Hej. Vyber si.
A to, čo, to prvé. Ku mne veľmi hovorí, je tá osmička, že nezabudni, že sme jeden tím. Že vlastne aj keď idem proti nemu, že ja som stále v jednom tíme s ním. Že a on ide, my sme stále v jednom tíme. To je veľmi silné, hlavne basketbalisti a takí ďalší, ktorých tu máme, proste športovcov, že my sme a navždy budeme jeden tím. Takže keď idem proti niekomu, tak idem proti niekomu vo svojom tíme. A to je zle. Chcete ten príbeh ešte na záver? Rýchlo.
A James, vy už môžete sa pripraviť vzadu. Máme ešte jedno špeciálne prekvapenie pre vás.
Boli sme na lyžovačke v Spálenej. Niektorí ten príbeh poznáte. A bolo to v roku, neviem, 2000 niečo.
Páni.
Učila som sa snowboardovať a Vlad, bola obrovská veterná chumelenica, snežilo, úplná hmla. Nikde nikoho som poriadne nevidela, chodili takto ľudia, ale úplne také hmle. Bolo to také aj čarovné, ale bolo to také zvláštne. A ja som sa učila snowboardovať, išla som jak taký list, padajúci hore dole, lebo som sa strašne bála spustiť, lebo som nevedela, kam ma to dovedie. A doviedlo ma to k vodnému dielu. Áno, Vládko je perfektný snowboardista, on bol predo mnou, on ma vždycky čakal tak 100 metrov dole a vždycky čakal a vždycky mi povedal, kde si tak dlho? Ale ja som teda, akože išla si tak pomaly, lebo ja som sa strašne bála a tak. A išla som pomaličky a dovedlo ma to k vodnému dielu. A stala sa mi taká nepríjemná vec, že ak máte to snehové dielo, tak vedľa neho máte takú jamu. A ja som s tým snowboardom spadla do tej jamy a na spodu tej jamy bol taký poklop. A mne sa ten poklop otvoril. Čiže ja som s tým snowboardom zostala takto vysieť, ukážem vám. Takto som mala ruky a trčali mi nohy dole do tej diery s tým snowboardom. A ja sa pozerám dole a tam obrovská tma. Niekoľko metrov proste dole. A takto som sa držala, lebo som sa strašne bála, že tam spadnem. A ja som vôbec nevedela, čo mám robiť. Ľudia takto chodili, ja som kričala, haló! Nikto ma nevidel, lebo proste bola chumelenica, hmla. Nikto ma nevidel. A ja som nevedela, čo mám robiť, tak som sa začala modliť v jazykoch. Lebo ja som sa veľmi bála, že spadnem do tej jamy. Ja už ma v živote nikto nenájde, ten poklop sa nado mňou zavre.
Teraz z trých kamerov, čo sa odohrávalo 100 metrov nižšie? Sedím na kopci. Kde tá Martinka zase je? Ako viem, že to ide na tom snowboarde pomalšie, ale už tu čakám hodný čas. Vyzovať sa mi nechcelo, šlapať hore, ale už keď prešla asi 20 minút...
Možno aj pol hodina.
Som si vyzul snowboard, taký trošku nahnevaný.
Veľmi nahnevaný.
Šlapem si hore a tam vidím svoju manželku, ako sedí na kraji svahu. Neviem, či plakala. Nevylučoval by som to. A hovorí, Vládko, ja som padla do kanála. A teraz...
Počkaj, ja chcem dopovedať. Takže ešte sa vrátime zase naspäť. Som v tej diere, modlím sa v jazykoch, som úplne zlomená, že mi tu nikto nepomôže okrem Boha, hej? Nikto si ma nevšímal proste. Ľudia síce lyžovali, ale oni ma naozaj nevideli. Tak ja hovorím, že Bože, ja tu zomriem. Ja úplne, že ja tu proste, že keď mi ty nepomôžeš, mňa tu nikto nenájde. A Vládko, že ak, hlavne, že si snowboardujem a pohodu. A ja som bola úplne aj taká nahnevaná aj na seba, aj na ňoho, aj na to, že sa mi to stalo. A hovorím, že Duchu Svätý, čo mám robiť? A Duch Svätý je veľmi praktický. On mi hovorí, že rozkývaj si nohy, takto sa rozkývaj s tým snowboardom, bo ja som si ho nevedela ani vypnúť. A budeš sa zasekávať do tých bočných dier a tam je sneh vlastne. To bolo obklopené celé a tak vyjdeš hore. Tak ja som sa takto rozkývala, jak také hodinky tikajúce a vlastne som sa vyhúpla hore. A jak som sa vyhúpla hore, tak som bola hotová z toho, že tam bola obrovská diera na svahu a jedinému, komu sa to mohlo stať, som bola ja. A som začala plakať, lebo ja som sa strašne bála, že tam zostanem.
To vždy pomôže.
Uvoľni to emócie aspoň. Áno.
A teraz, my sme mali tento príbeh pripravený v sekcii o dôvere. Ja som mojej manželke absolútne nedôveroval. Ja ju stretnem na kopci, hovorím, čo sa ti stalo? Ja tam čakám dole a ona, že padla som do kanála. A teraz vy sa pozeráte na ten krásne zasnežené západné Tatry z jazdovku, všetci si to užívajú.
A on mi hovorí, a čo si mi povedal?
Ona, že do akého kanála?
Ty si není normálna.
Však tu, kde tu máš na svahu kanál?
On mi vôbec neveril.
Takže
vôbec.
Možno nepoužila najlepšie slovičko. A teraz, ukáž mi, kde to bolo. Zobrala ma pár metrov vedľa. Ľudia, ja som sa pozrel do tej diery. Ja som mal chuť, že tu napíšeme proste trestné oznámenie na toto stredisko. diera bolo nasneženého kopa snehu, takže asi meter a pol vysoký takýto lievik snehu. Dole poklop, kde bola nádrž na vodu pre snežné dela, ktorú nechali neohradenú. A ja hovorím, odpusť mi, páne, odpusť mi, Marinka. Mňa také premohlo, že wow, že vďaka Bohu. Ale teda pointa je, dôverujte si, akokoľvek vám to znie.
To znie hlúpa, na svahu, padnete do jamy.
Držte sa v strede z jazdy.
Môže sa to stať aj pastorovej žene. Takže haleluja, sme tu spolu. Vládko mi uveril, aj sa mi ospravedlnil. Ale chceme teraz na záver, úplne na záver. Možno, že ste si nezapamätali toho veľa, ale tento príbeh si zapamätáte už navždy. Dôverujte si navzájom. Dôverujte si a verte tomu, čo vám ten partner hovorí, aj keď sa vám to zdá úplne iracionálne a mimo. A na záver by sme sa chceli veľmi modliť za vás. Prepáčte, trošku sme natiahli čas.
Chceme sa modliť za všetkých, ktorých tu dnes máme zastúpených. Domov a rodinu nevytvárajú len manželia. Každý jeden z vás, ktorý tu dnes ste súčasťou rodiny z nejakého hlupohľadu, ale máme na srdci sa najprv modliť za manželov. Ak ste manželia, môžete sa postaviť teraz? Ak ste manželia, ak sa môžete postaviť?
Môžete sa chytiť za ruky.
Chceme vám žehnať. Chceme vám žehnať viac smiechu. Viac radosti, viac schopnosti smiať sa nie na tom druhom, ale sám na sebe. Vidieť potreby a hľadať potreby toho druhého a vidieť svoje vlastné chyby. Ježiš na tom bol úžasným príkladom, on žiadne chyby nemal, ale vždy videl v tom druhom tú jeho skutočnú potrebu. Slúžil iným, prišiel ako slúžiaci král. A my vám žehnáme teraz mene Ježiš, aj keď tu možno, aj keď tu není váš partner alebo partnerka, môžete sa postaviť, aj keď tu nie sú. Žehnáme vám v mene Ježiš. Žehnám vám, muži, aby ste v tom boli ako Kristus, ktorý tak miloval svoju nevestu, že bol ochotný za ňu položiť svoj život. Aby ste nemilovali samých seba, ale aby ste milovali tak, ako Ježiš miloval. Modlím sa, aby ste mali múdrosť v tom a kreativitu, ako naplňať potreby svoje manželky. A neskôr ovocím toho bude, že vy budete tí najšťastnejší muži na svete, vaše potreby budú naplnené, ale vo všetkom ešte viac, aby ste hľadali Krista, aby ste milovali, ako miluje On, aby ste bojovali, ako bojoval On, aby ste odpúšťali, ako odpúšťal On. Boli kňazmi, prorokmi, slúžiacimi kráľmi vo vašich rodinách. V mene Ježiš. Amen.
Pane, modlíme sa za všetky manželstvá, ktoré sú reprezentované v tejto miestnosti a prehlasujeme život. Život a život a do tých suchých častí, do tých suchých kostí, ktoré viete len vy dvaja, že potrebujú byť oživené, že potrebujú byť uzdravené. Ja sa modlím, Ježiš, za to, aby manželstva v tomto zbore boli krásne, boli silné, Pane. Boli reprezentatívne Tvojho mena, Pane. Aby manželstva v tomto zbore boli víťazné. Hoci budú padať, ale znova sa postavia. Hoci možno sa zrania, ale znova sa postavia, Pane. My sa modlíme za všetky manželstva, za všetky manželské páry, ktoré sú tu reprezentované. Prikrývame Tvojou svetou krvou, prehlasujeme ten život, ktorý dáva život. Jediný, ktorý dáva život, je On sám. Ja sa modlím, aby stredom Tvojho manželstva bol On. Aby ste sa vždy stretli v ňom jedinom samotnom našom kráľovi Ježišovi. Žehnáme vám z tohto miesta. A modlíme sa, Ježiš, aby to, čo nepriateľ chcel zničiť, pošliapať, ukradnúť, potúpiť. Páne, my sa modlíme, aby to bolo zlomené v mene Pána Ježiša Krista. Pretože za Tvoje manželstvo zomrel Ježiš na kríži. Vieš o tom? Aj za Tvoje manželstvo, aj za Tvoje chyby, aj za vaše argumenty, aj za Tvoju bolesť, ktorú si tam prinášaš. A modlíme sa v mene Ježiš. Ja veľmi vnímam už od rána, ako sa aj James spieval, že Pán chce dneska vyliať uzdravenie na tomto mieste. Emocionálne uzdravenie. A možno si nič necítil, možno si nič necítil, ale vyjdeš z La Fiesty, vyjdeš z tohto domu a budeš sa cítiť inak. A chcem ti povedať, že to je Boh. To nemôžu vypôsobiť ľudia, to nemôže urobiť nikto z nás, to môže urobiť jedine Duch Svätý. Tak ak chceš uzdravenie, tak prosím ťa, zober si ho. Možno zdvihni svoju ruku, keď vieš, že potrebuješ uzdravenie v niektorej oblasti. Potrebuješ emocionálne uzdravenie, potrebuješ uzdravenie tvojho srdca, tvojho ducha, tvojej duše. Vieš, že to nedokážeš. Ďakujem za tie ruky. Ďakujem za tie ruky. Ďakujem za tie ruky aj tam vzadu. Ďakujem za tie ruky. Niektorí ľudia majú obidve ruky hore, pretože vedia, že sú bez Boha úplne bezradní. Že sú bez Boha úplne slabí. Ja ti žehnám tam vzadu. Ja ti žehnám, neviem, kto tam stojí, ale ja ti žehnám prielom. Ja ti žehnám prielom. Ja ti žehnám prielom a Boh má tento rok pre teba prielom. V mene Ježiš. V mene Ježiš ti žehnáme prielom taký, že budeš úplne zmenený. Ježiš, ja ti ďakujem, Pane, že jedine ty nás dokážeš emocionálne uzdraviť z detstva. Že ty nás dokážeš jedine zaceliť, že ty dokážeš uzdraviť tie rány, keď sme boli ako deti, alebo keď sme sa pozraňovali v manželstve, alebo v nejakých vzťahoch, ktoré neboli zdravé. Pane, ja ti ďakujem, že ty si hodný a ty si dosť dobrý a ty chceš, a nie len, že ty chceš, ale ty si zomrel za to, Pane. Aby si ty a ja sme mohli byť zdraví. Ja som bola šikanovaná skoro celé detstvo. A Boh ma uzdravil. Chcem ťa pozbudiť. Boh má milosť a jej má dostatok. Namoč sa do nej. Nenamoč si len palec svojej nohy, pretože sa bojíš. Namoč sa do nej celá. Namoč sa do tej milosti celý, pretože on ťa túži uzdraviť.
Chcem teraz požiadať všetky, aj vás, ktorí ste tu ako vdovy alebo vdovci, a chcem k ním pridať aj tých z vás, ktorým manželstvo nevyšlo. Chcem sa dnes stotožniť s vašou bolesťou, chcem sa dnes stotožniť s vašim sklamaným, s tým otrasením, ktoré ste v živote prežili. Či to, ak môžete ostať stáť, aby sa nikto necítil nepohodlne, ak sa môžete pridať k ním, ak ste ako vdovy, vdovci, ľudia, ktorí si zažili sklamanie z manželstva, manželstvo nevyšlo a dnes sú veci, ktoré už nevieš zvrátiť späť. Chceme vám žehnať. Chcem vám povedať, že ste vzácni, že ste vzácne. Že Pán je s vami. Pán je s vami. Keď Božie slovo hovorí, že on nenávidí rozvod, ja ti chcem povedať, že on to hovorí, pretože vie, aká je to bolesť. On to nehovorí z pohľadu len zákona, hej, toto nerob. A on to hovorí, pretože vie, akou bolesťou si prešiel, si prešla. Chceme si ťa uctiť, chceme ti povedať, že si milovaná, že si milovaný. Chceme zrušiť v mene Ježiš každú diskvalifikáciu.
Amen.
Každú diskvalifikáciu, že teraz už nie si použiteľný pre Pána, vôbec nie. Dovol mu, aby aj tvoja bolesť bola obrátená, ako tvoje slzy, ako vzácne perly na šírenie jeho kráľovstva, jeho lásky, jeho dobroty. Žehnáme ti, prijímame ťa, hovoríme uzdravenie, lásku, spočinutie a hovoríme koniec hanbe. Žiadna hanba v mene Ježiš, žiadna hanba nebude mať miesto a priestor. Áno, učíme sa, reflektujeme, hýbame sa vpred. Sme usvedčovaní Duchom Svätým, vďaka mu za to, ale hanba nebude mať slovo v tvojom živote. V mene Ježiš, amen. A teraz všetkých vás slobodných, ak sa môžete pridať k nám, ak vás môžem pozvať, chceme teraz uvoľniť aronovské požehnanie nad vami, nad každým jedným. Prásujeme aj nad vami zdravé vzťahy. Tam, kde ste, vo vašich rodinách. Zdravé partnerské vzťahy.
Amen.
Zdravé manželstva. Spočinutie v Kristovi.
Amen.
Radovať sa z toho, že on je s vami, vy ste v ňom. Sloboda. Amen. Ja vám chcem v mene Ježiš dať slobodu byť tým, kým vás on stvoril, aby ste boli, a byť tou najlepšou verziou seba. Nesnažiť sa byť niekým iným, len sa stať naplno všetkým tým, čo on už do vás vložil. Váš hlas, vaše srdce, vaše ruky, váš rozum je potrebný. Užívajte si to, kým vás on stvoril, aby ste boli.
Videla som taký veľmi silný prorocký obraz a verím, že to je pre nejakú ženu, možno aj z nahrávky, alebo aj verím, že je tu žena na tomto mieste, ktorá veľmi trpela. veľmi si trpela a veľa si plakala u teba doma, veľa si plakala a hovorila si, Bože, kde si? A ja som videla Ježiša, ako sedí vedľa teba, ako plače s tebou, ako zbiera tvoje slzy do nádoby a hovorí, tieto sú vzácne. Tieto sú vzácne. A potom som videla tú istú ženu a tá istá žena, som videla strašne veľa hrncov v tvojom dome a všetky boli plné. A pripomenulo mi to ten príbeh vdovy zo Sarepty, že ako jej prorokoval ten prorok, tak ona mala vždy plné nádoby oleja a múky. Tvoje nádoby sú plné. Ak hovorím k tebe, tá žena konkrétna, ktorá veľa trpela, veľa plakala, možno kvôli svojmu mužovi, možno kvôli deťom, možno kvôli bolesti, tak prichádza obdobie, že tvoje nádoby sú plné. Tvoje nádoby sú plné. Tvoje nádoby sú plné. Ešte som videla teraz, ako ste stáli, taký silný obraz, že k niektorým z vás chodil takto pomedzi vás Ježiš a normálne ti zvliekal dole tie nánosy, ktoré tam nahodili na teba ľudia, ktorí ťa nejakým spôsobom označkovali. Alebo aj veci, ktoré si sama, sám privlastnil a nie sú tvoje. Takto ťa Boh nestvoril a ty taký nie si. A normálne Ježiš prichádzal k tebe a dával ti dole tú bolesť, dával ti dole všetko to, čo si prežila, všetko to, čo ti zabraňovalo byť tým, kým ťa on stvoril a hovoril do tvojej identity a dýchal nový život, vdýchal do teba život. Ja ťa chcem povzbudiť, zober si to dneska od neho. Ježiš do niektorých z vás dýchuje nový život, strháva staré rúcha a hovorí žij. Hovorí, žij, pretože si moja, si môj. Ja som si ťa vyvolil, ja som si ťa vybral. Si hodný, si hodná. Si môj milovaný, si moja milovaná.
Poďte dopredu, tí, ktorí ste počuli túto výzvu aj pre vás. Tu na koberci je pripravený priestor. A teraz zaznie Aronovské požehnanie na záver nad nami. Nad manželstvami, rodinami, slobodnými, deťmi, starými, všetkými. A aby sme možno aj tak prorocky prehlásili to, že sme tu ako jedna rodina, ak sa môžeme chytiť tam, kde ste, ak máš niekoho blízkeho pri sebe, môžeš okolo ramena. A chceme to spraviť ako gesto, aby každý jeden z vás vedel, že tu nie je sám. Možno sa niekedy cíti, že vy to hovoríte o manželstve, ale pre mňa je to bolesť. Alebo akokoľvek, ale aby si vedel, že nie si sám. Ak James, môžete uvoľniť z Božieho slova toto aronovské požehnanie. Ak ste počuli túto výzvu, chcete prísť dopredu, prídite, ale chceme toto prehlásiť ako jedna rodina duchovná.
May the Lord bless and keep you. May his grace and his face shine upon you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, and give you peace. May the Lord bless and keep you. May his grace and his face shine upon you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, and give you peace.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na otcovdombratislava@gmail.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.